ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายปาฐกถาธรรมในครั้งนี้อาตมาก็ยังคงกระทำไปด้วยความหวังว่าศีลธรรมกลับมาโดยมีปรมัตถธรรมเป็นรากฐานอย่างกับครั้งที่แล้วแล้วมาครั้งก่อนบรรยายโดยหัวข้อว่าเรามีสิ่งชักนำศาสนาให้คุ้มครองชาติครั้งนี้ว่าพวกที่เป็นธรรมทายาทต้องมีนิพพานกันที่นี่เดี๋ยวนี้แต่เนื่องจากวันนี้ยังอยู่ในระยะแห่งอาสาฬหบูชาจึงขอโอกาสกล่าวปรารภอาสาฬหบูชาบ้างและเป็นสิ่งที่เนื่องกันคือวันอาสาฬหบูชานั้นเป็นวันพระธรรมเป็นวันที่ระลึกแก่พระธรรมนี่พวกธรรมทายาทก็คือพวกที่รับมรดกธรรมธรรมทายาทมีหน้าที่ที่จะต้องทำตัวให้สมกับผู้รับมรดกธรรมอาตมาขอเสนอหลักเกณฑ์อันเกี่ยวกับข้อนี้ว่าพุทธบริษัททั้งหลายที่เป็นธรรมทายาทนั้นจะต้องแสดงตัวออกมาในลักษณะที่เป็นผู้รับมรดกธรรมโดยแท้จริงชัดเจนคือเป็นผู้มีนิพพานที่นี่และเดี๋ยวนี้จะมีได้อย่างไรเท่าไรนั้นก็จะได้พูดกันต่อไปข้อแรกที่สุดก็จะต้องพูดกันถึงคำว่าธรรมทายาทธรรมทายาทผู้รับมรดกธรรมต้องรับเอาทั้งโดยปริยัติปฏิบัติและปฏิเวทคือเป็นทั้งผู้เล่าเรียนธรรมพูดปฏิบัติเล่าเรียนธรรมแล้วก็ปฏิบัติธรรมแล้วก็สอนผู้อื่นด้วยเล่าเรียนธรรมในฐานะเป็นธรรมทายาทเป็นธรรมทายาทโดยทางปริยัติแล้วก็ปฏิบัติธรรมในฐานะเป็นธรรมทายาทในทางปฏิบัติซึ่งย่อมจะได้รับผลโดยสมควรแก่การปฏิบัติเป็นธรรมดาได้รับผลเท่าไรก็เป็นธรรมทายาทเท่านั้นได้รับผลเป็นปฏิเวทแล้วก็มีการเผยแผ่ประกาศออกไปตามพระพุทธประสงค์ซึ่งทรงประสงค์ให้สาวกของพระองค์ประกาศศาสนาเราก็มีการประกาศศาสนาในฐานะที่เป็นธรรมทายาทที่นี่ก็จะต้องนึกถึงพระองค์ในข้อที่ว่ามีพระพุทธประสงค์จะให้ประพฤติประโยชน์แก่มหาชนทั้งเทวดาและมนุษย์นี่จึงจะสมบูรณ์เป็นการกระทำของตนเองด้วยเพื่อประโยชน์แก่มหาชนด้วยเป็นการสนองพระพุทธประสงค์ด้วยสมกับที่ว่าเป็นธรรมทายาท จะเห็นได้ว่าเราต้องเป็นกันทุกคนไม่ใช่เป็นกันแต่เพียงสองสามคนไม่กี่คนที่เรียกตัวเองว่าธรรมทายาทนั่นมาถือหลักว่าเป็นกันทุกคนเช่นเป็นพุทธทาสก็เป็นกันทุกคนทุกคนรับใช้พระพุทธองค์อย่างกล่าวว่าเป็นทาสเดี๋ยวนี้เพ่งเล็งไปในแง่ของทายาทคือผู้รับมรดกมันก็ต้องเป็นกันทุกคนที่เป็นอุภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาหรือว่าทุกคนที่รับเอาพระพุทธศาสนาเป็นหลักธรรมประจำชีวิตของตนจะต้องทำเพื่อตนเองและทำเพื่อประโยชน์ผู้อื่นเป็นการสืบศาสนาไว้นั่นแหละคือตัวทายาทแท้และทายาทนั่นต้องทำตามความประสงค์ของบรรพบุรุษเราจึงต้องคำนึงเป็นอย่างมากว่าพระองค์ทรงประสงค์อย่างไรแล้วก็ทำให้ตรงตามนั้นทีนี้คำว่าทำทายาทมีคำว่าทำรวมอยู่ด้วยคำหนึ่งทำคำนั้นมีความหมายอย่างไรมันต้องมีทำมีทำธรรมะนั่นแหละเป็นหลักสำคัญคำว่าทำในที่นี้หมายถึงหน้าที่ที่ถูกต้องของสิ่งที่มีชีวิตทุกชนิดจะต้องทำจะมีชีวิตอย่างคนหรืออย่างสัตว์หรืออย่างต้นไม้มันก็มีหน้าที่ที่จะต้องทำหน้าที่นั้นเรียกว่าทำทั้งนั้นเพราะช่วยให้อยู่รอดเราเป็นคนก็ต้องรับผิดชอบในหน้าที่อย่างเป็นคนแต่มันก็เหมือนกันตรงที่ว่าหน้าที่แล้วมันก็เพื่อความรอดชีวิตเป็นข้อแรกแล้วก็รอดจากปัญหาจากความทุกข์ความบีบคั้นของความทุกข์โดยประการทั้งปวงคำนี้เชื่อได้ว่ามีมาก่อนประวัติศาสตร์ในความหมายที่ไม่ค่อยเอามาพูดกันความคนก่อนประวัติศาสตร์มนุษย์ตั้งแต่สมัยเป็นคนป่าพอสังเกตเห็นว่ามันมีสิ่งหนึ่งซึ่งละเว้นไม่ได้คือหน้าที่ที่ต้องกระทำและกระทำเพื่อความอยู่รอดเขาก็เรียกสิ่งนั้นว่าหน้าที่แต่เมื่อเป็นคำพูดในยุคดึกดำบรรพ์ในประเทศอินเดียโดยเฉพาะนั่นมันก็คือคำว่าธรรมะในภาษาไทยเราก็ว่าหน้าที่ความรู้สึกต่อหน้าที่ขยายตัวออกไปคือสูงขึ้นไปไกลขึ้นไปกว้างออกไปตามที่ความคิดของมนุษย์นั่นจะมองเห็นกว้างออกไปมันคำว่าทำหรือหน้าที่จึงสูงขึ้นมาในทางจิตใจจนกระทั่งมีหน้าที่ท่านจะพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงนี่คือธรรมตัวนี้แปลว่าทรงไหว้ยกไหว้ชูไหว้ก็ชูผู้ปฏิบัติไหว้ไม่ตกจมลงไปในความทุกข์ทุกชีวิตจะต้องทำหน้าที่พุทธบริษัทก็มีหน้าที่สูงขึ้นมาตามมาตรฐานของความเป็นพุทธบริษัทคือทำหน้าที่พ้นจากความทุกข์ธรรมะคือหน้าที่คือธรรมเมื่อใดทำหน้าที่เมื่อนั้นเรียกว่ามีธรรมะเมื่อใดไม่ทำหน้าที่นี่ไม่เรียกว่ามีธรรมะแม้ในวัดวาอารามแม้กระทั่งในโบสถ์ถ้าไม่มีการทำหน้าที่เพื่อความดับทุกข์ก็ไม่มีธรรมะโบสถ์บางแห่งดูจะมีแต่เซียมซีดูจะมีนั่งร้องขออ้อนวอนแม้ภิกษุจะเข้าไปสวดมนต์ก็สวดในลักษณะอ้อนวอน กายเยนวาจาบ้างอะไรบ้างซึ่งยังไม่ได้ทำหน้าที่ต่อเมื่อทำหน้าที่จึงจะเรียกว่ามีธรรมะนั่นระวังให้ดีในโบสถ์จะไม่มีธรรมะกันได้ถ้ากลางทุ่งนาก็มีการทำหน้าที่อย่างขยันขันแข็งก็มีธรรมะแม้ว่าจะในระดับต่ำก็ยังเป็นธรรมะอยู่นั่นเองหน้าที่คือธรรมะธรรมะคือหน้าที่การทำหน้าที่คือการปฏิบัติธรรมะการปฏิบัติธรรมะคือหน้าที่อยากจะขอร้องให้มองกันในอีกแง่หนึ่งว่าหน้าที่นั่นแหละคือพระเจ้าพระเจ้าในความหมายที่จะช่วยให้รอดก็เพ่งแรงในชั้นต้นไปที่หน้าที่ทำหน้าที่แล้วก็มีความรอดธรรมะแปลว่าหน้าที่หน้าที่แปลว่าธรรมะก็สูงสุดอยู่แล้วมีธรรมะเป็นพระเจ้านั่นแหละถูกต้องที่สุดพอเข้ามาในห้องทำงานมือพนมขึ้นเป็นการเคารพแก่หน้าที่แม้จะไหว้โต๊ะทำงานไหว้เครื่องมือเครื่องใช้ในการทำงานเสียก่อนจึงลงมือทำงานก็มีความหมายอย่างยิ่งแต่คนโง่คงจะหัวเราะคนโบราณจะทำอะไรก็พนมมือตั้งนะโมเสียก่อนแล้วจึงทำเพื่อสำรวมสติสัมปชัญญะดีที่สุดแล้วก็ทำความผิดพลาดมันก็ไม่มีเพราะมันทำด้วยสติปัญญาแสดงความเคารพอย่างยิ่งต่อสิ่งที่เรียกว่าหน้าที่อย่างนี้แล้วมันก็ยากที่จะผิดพลาดขอให้ธรรมทายาททั้งหลายจะลึกนึกถึงข้อนี้สมมติว่าลงไปที่นาจะไถนาพนมมือเคารพหน้าที่น่าจะไหว้ควายไหว้คันไถไหว้เครื่องใช้อุปกรณ์อะไรสักแวบหนึ่งเป็นการสำรวมสติสัมปชัญญะเชื่อว่ามันจะทำได้ดีกว่าที่ไม่ทำอย่างนั้นใครจะทำอะไรทำหน้าที่ของตนที่ไหนพนมมือให้แก่สิ่งเหล่านั้นอุปกรณ์เหล่านั้นเสียก่อนแล้วทำในใจถึงหน้าที่อย่างละเอียดละออมีสติสัมปชัญญะและทำงานนี่ความหมายคำว่าทำคือหน้าที่มีค่าอย่างนี้เราจะต้องทำให้ถูกต้องให้สมบูรณ์คนที่ยากจนก็เพราะไม่เคารพหน้าที่กลายเป็นคนโชคร้ายคนเจ็บป่วยไข้เจ็บไข้ได้ป่วยก็เพราะว่ามันไม่ทำหน้าที่ถูกต้องในการป้องกันการเจ็บไข้ได้ป่วยมันเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วมันก็ไม่ทำหน้าที่ถูกต้องในการเยียวยารักษามันจึงได้รับอันตรายนี่มันทำเราเป็นธรรมทายาทสืบมรดกธรรมจากพระพุทธองค์ด้วยการกระทำให้ทุกคนมีธรรมตัวเองมีธรรมผู้อื่นก็มีธรรมช่วยเหลือผู้อื่นให้มีธรรมช่วยเหลือให้ผู้อื่นได้ประพฤติธรรมแล้วก็อยู่กันอย่างมีธรรมเป็นบุคคลที่มีธรรมทุกคนเป็นครอบครัวที่มีธรรมทุกคนเป็นหมู่บ้านที่มีธรรมทุกคนเป็นบ้านเมืองที่มีธรรมทุกคนเป็นประเทศชาติที่มีธรรมทุกประเทศงั้นในโลกนี้จะเป็นอย่างไรมันก็เป็นโลกที่มีธรรมแล้วก็มีสันติสุขจึงขอกล่าวสรุปว่าถ้าทุกคนเป็นธรรมทายาทแล้วปัญหาทุกชนิดจะไม่มีปัญหาทุกชนิดจะไม่มีแก่มนุษย์โดยส่วนตัวก็มีความสงบสุขโดยส่วนรวมก็มีความสงบสุขอาจจะพูดได้ถึงกับว่าในเมืองไทยเราถ้าทุกคนเป็นธรรมทายาทแล้วรัฐบาลก็จะไม่ขาดดุลการค้าแม้แต่สักสตางค์เดียวรัฐบาลจะไม่ต้องขาดดุลการค้าแม้แต่สตางค์เดียวเพราะว่าทุกคนประพฤติธรรมประพฤติถูกต้องตามธรรมประชาชนไม่ยอมซื้อสินค้าที่ฟุ่มเฟือยที่เกินกว่าจำเป็นแล้วมีธรรมก็ขยันขันแข็งในการทำหน้าที่ของตนมันก็ไม่มีใครยากจนเพราะบูชาธรรมเอาธรรมะเป็นพระเจ้ากันโดยลักษณะอย่างนี้ นี่แหละคือจะเย็นเย็นเย็นอกเย็นใจเป็นนิพพานเพราะไม่มีปัญหาก็ไม่มีความทุกข์ขอเข้าใจคำว่านิพพานในฐานะที่เป็นความเย็นเป็นความเย็นถูกต้องทางกายก็เย็นทางกายถูกต้องทางจิตก็เย็นทางจิตถูกต้องทางสติปัญญาก็เย็นทางสติปัญญาเย็นได้หลายหลายระดับแล้วก็ยังเย็นกว้างไปถึงว่าเราก็เย็นส่วนมนุษย์ของเราก็เย็นเพราะไม่มีไฟเผาไฟคือกิเลสราคะโทสะโมหะนั่นเป็นไฟเกิดขึ้นมาเมื่อไรก็เผาให้ร้อนเมื่อสิ่งเหล่านี้ไม่มีมันก็เย็นเพราะมันไม่มีไฟอย่าเข้าใจผิดๆว่าคนเรามีกิเลสอยู่ตลอดเวลากิเลสเกิดขึ้นเป็นครั้งคราวเมื่อเราโง่เราทำผิดต่อสิ่งที่เข้ามากระทบทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเราทำผิดต่อสิ่งนี้เมื่อใดกิเลสก็เกิดขึ้นคือไฟเกิดขึ้นแล้วมันก็ร้อนพอไฟดับไปมันก็เย็นคือไม่ร้อนทุกคนควรจะมีความเย็นอกเย็นใจเย็นจิตเย็นวิญญาณจึงจะสมตามความหมายของคำว่าธรรมทายาทมันจะไปเห็นนิพพานได้นิพพานมีนิพพานต่อตายแล้วนั่นไม่มีประโยชน์อะไรก็ให้มีความรู้อย่างถูกต้องว่านิพพานนี้ไม่เกี่ยวกับความตายนิพพานเป็นเรื่องของคนที่มีชีวิตเป็นอยู่มีความรู้สึกได้รู้สึกความเย็นของความจิตไม่มีกิเลสนี่ก็เป็นนิพพานมีลักษณะเป็นสันทิฏฐิโกเห็นได้ด้วยตนเองรู้สึกได้ด้วยตนเองประจักษ์อยู่ในใจของตนเองทำให้ถูกต้องเมื่อไรมันก็เย็นเมื่อนั้นไม่จำกัดเวลาไม่มีฤดูกาลเป็นสิ่งที่ทำได้ตลอดทุกเวลาและไม่ต้องเกี่ยวกับความตายหรือเป็นเรื่องของคนตายแล้วต้องเป็นเรื่องของคนเป็นคำว่านิพพานแปลว่าทำให้เย็นในครั้งพุทธกาลเกี่ยวคำของชาวบ้านก็เมื่ออะไรเย็นก็เรียกอันนั้นนิพพานเช่นอาหารร้อนกินไม่ได้ก็ต้องให้รอให้นิพพานเสียก่อนก็เรียกว่าเย็นนั่นเองก็กินได้พระบาลีบางแห่งเล่าแต่กล่าวถึงเรื่องช่างทองล้อมทองแล้วเอาน้ำรดทองที่กำลังล้อมนั่นให้เย็นที่ร้อนจัดอยู่ให้เย็นนี่ก็เรียกว่านิพพานนิพพาไปยะทำให้มันนิพพานคิดดูเถิดว่าคำว่านิพพานนี่มันหมายถึงทำให้เย็นหรือมีความเย็นหรือเสวยผลแห่งความเย็นเป็นคำพูดในชั้นสูงภาษาคนธรรมดาก็เย็นเย็นอย่างของเย็นแต่ภาษาพูดธรรมะชั้นสูงก็เย็นจิตเย็นใจเย็นวิญญาณนี่เรียกว่านิพพานขอให้เย็นอยู่ทุกอิริยาบถเพราะว่าเรามีความรู้สึกแน่ใจทำถูกต้องแล้วก็พอใจไม่เกิดกิเลสได้มันก็เย็นขอให้เย็นอยู่ทุกอิริยาบถมีสติสัมปชัญญะควบคุมความถูกต้องจนรู้สึกพอใจตัวเองอยู่เสมออ้าวเอาตั้งแต่ว่าตื่นนอนขึ้นมาไม่ทันลุกจากที่นอนก็รู้สึกว่าอ้าวมันถูกต้องแล้วที่รอดชีวิตมานี่ก็พอใจไปล้างหน้าตลอดเวลาที่ล้างหน้ามันก็พอใจว่าถูกต้องแล้วที่ทำอย่างนี้ไปเข้าห้องน้ำอาบน้ำจะปลัดผ้าจะนุ่งผ้าอะไรก็ตามมันถูกต้องแล้วพอใจไปที่โต๊ะกินอาหารก็ถูกต้องแล้วกินอาหารอยู่ก็ถูกต้องแล้วกินเสร็จแล้วก็ถูกต้องแล้วพอใจแต่งตัวถูกต้องพอใจลงเรือนไปทำงานถูกต้องพอใจขึ้นรถหรืออะไรก็ถูกต้องแล้วพอใจถึงที่ทำงานก็ถูกต้องแล้วพอใจพนมมือไหว้โต๊ะทำงานด้วยความพอใจอย่างยิ่งสักทีหนึ่งทำงานถูกต้องก็พอใจถ้าจะต้องพักงีบระหว่างงานก็ไม่ต้องเต้นรำถูกต้องและพอใจทำสมาธิถูกต้องและพอใจก็พอแล้วครับ กลับบ้านก็ถูกต้องแล้วพอใจก็ถึงบ้านจะรับประทานอาหารจะอาบน้ำก็พอใจพอจะนอนก่อนแต่จะนอนนี่นึกคิดถึงความถูกต้องความถูกต้องตลอดวันโอ้มีแต่ความถูกต้องก็ยกมือไหว้ตัวเองเป็นสวรรค์ขึ้นมาทันทีสวรรค์ที่แท้จริงนั่นอยู่ด้วยความรู้สึกชนิดที่ไหว้ตัวเองได้ยกมือไหว้ตัวเองได้นี่คือสวรรค์แล้วก็หลับก็พอใจถูกต้องแล้วพอใจหลับอย่างนี้ไม่มีฝันไม่ได้เลยมีแต่ความถูกต้องและพอใจขึ้นรอบใหม่วันใหม่ก็ทำอย่างเดียวกันอีกนี่แหละคือมีเย็นหรือนิพพานหรือความหมายของนิพพานอยู่กับเนื้อกับตัวถ้าใครชอบหนอก็ใส่หนอก็ได้ถูกต้องหนอถูกต้องแล้วหนอพอใจหนอพอใจหนอมีสติสัมปชัญญะอยู่กับการกระทำและความถูกต้องของการกระทำไม่ว่าจะอยู่ในอิริยาบถนั่งนอนยืนเดินอย่างไรเรียกว่าทุกครั้งที่หายใจออกข้าวคำว่าถูกต้องนี่มีความหมายเฉพาะคือถูกต้องตามแบบของธรรมะของวินยูชนคำว่าถูกต้องในความหมายอื่นหลักวิชาอื่นเอาแน่ไม่ได้เถียงกันไม่รู้จักจบว่าถูกต้องอย่างไรถ้าจะถูกต้องในทางพระพุทธศาสนาแล้วคือไม่ทำอันตรายแก่ฝ่ายใดมีแต่ให้คุณประโยชน์แก่ทุกฝ่ายเนี่ยถ้าการกระทำหรือการพูดจาอะไรก็ตามไม่ทำอันตรายใครมีประโยชน์แก่ทุกฝ่ายและนี่ก็เรียกว่าถูกต้องไม่ใช่ถูกต้องของพวกอันธพาลอันธพาลเขาจะว่าเขามีสิทธิชอบธรรมที่จะไปขโมยจะไปปล้นไปจี้นั่นมันถูกต้องของอันธพาลแล้วมันไม่ให้ทำให้ใครได้รับประโยชน์แล้วมันก็ทำอันตรายแก่ทุกฝ่ายและในที่สุดตัวเองก็จะไปจบอยู่ในคุกในตารางอย่างนี้เป็นต้นไม่เรียกว่าความถูกต้องตามหลักพุทธศาสนามีความถูกต้องเมื่อมีประโยชน์แก่ทุกฝ่ายและไม่ทำอันตรายแก่ผู้ใดขั้นมีความถูกต้องอย่างนี้แล้วก็มีความพอใจเป็นธรรมปีติไม่ใช่พอใจอย่างที่เรียกว่ายินดีในเรื่องของโลกกระทำยินดียินร้ายยินดีนั่นก็มีลักษณะพอใจเหมือนกันแต่มันกิเลสยินดีได้เหยื่อกิเลสเดี๋ยวนี้ยินดีเพราะมีธรรมะยินดีในธรรมะเรียกว่าธรรมปีติเป็นคนละอย่างกับความยินดีที่หัวร่าเหมือนคนบ้านั่นมันเป็นโลกกระทำคู่กันอยู่กับยินร้ายแล้วเป็นโลกกระทำทำอันตรายบุคคลผู้เข้าไปยึดถือแต่ธรรมปีตินี่ไม่มีสติปัญญามีสติปัญญาควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ทำอันตรายแก่ผู้ใดทีนี้คำว่าทุกอิริยาบถทุกอิริยาบถนี้ยืนเดินนั่งนอนก็ทำได้ถูกต้องและพอใจทุกวินาทีรู้สึกแต่ความถูกต้องและพอใจกระทั่งว่าทุกครั้งที่หายใจออกหายใจเข้าหายใจเข้าก็ถูกต้องแล้วพอใจหายใจออกก็ถูกต้องแล้วพอใจนี่เรียกว่าทุกเวลาที่ทุกสถานการณ์ทุกผลทุกแห่งถูกต้องทุกสถานการณ์จัดสถานการณ์ตามปกติเราบังคับเรากระทำให้มันถูกต้องก็ถูกต้องแล้วก็พอใจที่ในกรณีที่ไม่อยู่ในการบังคับเช่นคนเขากลั่นแกล้งหรืออุบัติเหตุเกิดขึ้นหรือว่าธรรมชาติดุร้ายเกิดขึ้นเราป้องกันไม่ได้ก็ไม่ต้องเป็นทุกข์ไม่ต้องเสียใจจะรู้สึกว่ามันถูกต้องแล้วที่เกิดมาในโลกนี้ในวัฏสงสารนี้มันต้องมีอย่างนี้มันถูกต้องแล้วที่จะต้องมีเหตุร้ายตามธรรมชาติอย่างนี้ก็ถูกต้องตามธรรมชาติแล้วก็พอใจที่จะแก้ไขก็แก้ไขไปด้วยความรู้สึกว่าถูกต้องและพอใจที่มันมาเป็นบทเรียนให้เราศึกษาให้เราแก้ไขเราก็เก่งขึ้นกว่าเดิมจนความเจ็บไข้มันมีมาตอนรับเอาว่ามันเป็นครูมาบอกให้เรามีความฉลาดมีความรู้ในการที่จะต่อสู้และแก้ไข อันตรายเลวร้ายใดๆที่มันมีอยู่ในโลกเอิญมาถึงข้าวก็ทำจิตใจชนิดที่รู้สึกว่ามันถูกต้องแล้วถูกต้องแล้วมันอยู่ในโลกมันต้องเป็นอย่างนี้มันอยู่ในวัฏสงสารมันต้องเป็นอย่างนี้มันถูกต้องแล้วไม่เป็นทุกข์กับมันมันก็แก้ไขไปด้วยความพอใจด้วยความสนุกนี่ถูกต้องแล้วแล้วพอใจได้ในทุกกรณีทุกสถานการณ์ทุกคนทุกแห่งทุกเวลาทุกสถานที่นี่คือธรรมทายาทที่แท้จริงธรรมทายาทของพระพุทธเจ้าที่แท้จริงธรรมทายาทรับมรดกธรรมรับทุกอย่างรับทั้งความรู้รับทั้งการปฏิบัติรับทั้งผลของการปฏิบัติรับทั้งหน้าที่ที่จะเผยแผ่ให้กว้างขวางออกไปขอให้ธรรมทายาททั้งหลายมีคุณสมบัติกันอย่างนี้และเป็นกันทุกคนอย่างนี้แล้วจะมีปัญหาอะไรเหลืออยู่ประเทศชาติก็หมดปัญหาปัญหาเศรษฐกิจปัญหาการเมืองปัญหาอะไรก็ตามมันหมดไปเพราะความเป็นธรรมทายาทของคนทุกคนมันเป็นบุคคลธรรมทายาททุกคนเป็นครอบครัวธรรมทายาททุกคนเป็นหมู่บ้านธรรมทายาททุกหมู่บ้านเป็นบ้านเมืองธรรมทายาททุกบ้านเมืองเป็นธรรมทายาททั้งโลกก็เป็นกันทุกประเทศทุกประเทศถ้าทุกโลกเป็นธรรมทายาทมันก็เป็นจักรวาลธรรมทายาทธรรมทายาทในสากลจักรวาลเนี่ยฉันน่าพอใจจักรไรแค่ขอให้คิดดูเองเนี่ยธรรมะในคำว่าธรรมทายาทมีอานิสงส์พิเศษสูงสุดดังที่กล่าวมานี้ถ้ามีขึ้นในที่ไหนก็มีแต่ความสงบสุขที่นั่นประเทศไทยเราแก้ปัญหาได้ทั้งหมดทุกอย่างถ้าพลเมืองเป็นธรรมทายาทโอกาสแห่งอาสาฬหบูชาคือวันของพระธรรมวันที่ระลึกแก่พระธรรมก็ขอจงตอบสนองการเวียนมาแห่งวันนั้นด้วยการเป็นธรรมทายาทด้วยกันทุกๆคนเถิดปฏิบัติตนโดยไนยะที่กล่าวมามีความถูกต้องและพอใจยกมือไหว้ตัวเองได้เมื่อไรก็ได้หรือจะสรุปรวมไหว้ไปยกมือไหว้ตัวเองเมื่อเวลาจะนอนก็ได้ไหว้พระพุทธครั้งหนึ่งไหว้พระธรรมครั้งหนึ่งไหว้พระสงฆ์ครั้งหนึ่งแล้วไหว้ความถูกต้องของตัวเองหรือไหว้ตัวเองอีกครั้งหนึ่งแล้วจึงจะนอนอย่างนี้เรียกว่ามีความถูกต้องถึงที่สุดทุกประการยามปกติก็ทำอย่างนี้ในโอกาสพิเศษก็ยิ่งทำอย่างนี้ให้ยิ่งขึ้นไปให้ถึงระดับสูงสุดเป็นพุทธบริษัทที่ถูกต้องตามความหมายแล้วมีความสุขสวัสดีอยู่ทุกทิพาราตรีการเทอญ